Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne episoden også sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og nå, vet du, slippes sommernyhetene for fullt fremover. Det kommer nye boksere med sommerprint, så følg med, men husk da, hvis du skal inn der, så bruk rabattkode Wolfgang15, som gir 15% rabatt på det du kjøper. Så hiv deg inn på comfyballs.no og oppgrader undertøyskuffen med rabattkode Wolfgang15. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud Kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud Kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no.
Yes, da vi klare med runde 2 med påskenøtter.
Ja,
skal vi kjøre på med Roald Øye-stemning heller?
Jeg klarer ikke helt å gjenskape, men en ting jeg ikke nevnte i starten av forrige episode, at jeg husker det selv som barn reagerte litt på hvordan i all verden han kunne reise så vanvittig mye for å stille et spørsmål. Det var sånn, ja, nå har vi forlatt til Tahiti og kommet til Påskeøya, hvor vi Thor Heyer da kom. Ja, liksom, reiste fra Tahiti til Påskeøya i 1995 for å stille et spørsmål. Altså, jeg finner på akkurat de eksemplene da, men det var jo noe i den duren. Det var litt av et budsjett han hadde for det der opplegget. Det kan hende han reiste alene og satt opp en kamera, og at det alt ikke ble en veldig dyr produksjon i forhold til, det ble jo sett av 100 000 sikkert. Det var en fin del av påsken for meg også, jeg var barn, men likevel da. Tenk om vi nå kunne ringt til NRK og liksom få jorda rundt flybillett, reist til Tahiti og Seychellen og ja.
Jeg skal slite med å gå i pluss på de episodene her hvis vi skal sette opp reisebudsjett til det forrige episode, da må vi reise til Mjøndalen, det overkommelig. Somalia, litt røffere. Skal vi se kinoforbud på søndager? Ja, det kunne vi greid, og en snowboardbakke. Så da måtte vi ha hatt en Somalia-tur da. Men det jo kanskje mulig, da. Det sånn, det litt ironisk at vi søker om støtte for å lage påskenøtter som kritiserer støtte?
Ja, men det meta, det blir en fin meta-debatt, så det folk liker det.
Og hvis vi får nei, så kan vi jo lage enda mer moro på det.
Ja, da blir vi diskriminert, og det dårlig gjort. Det ytringsfrihetsproblem.
Så det sånn, vi hørte på påskenøttene deres i fjor, og de var kjempebra. Dere skjønte det ikke så mye reisevirksomhet, bare som Så påsken etter 2025, da blir det Tahiti til Nigeria, til Australia, og da er det blitt jævla reisebudsjett.
Jeg gleder meg til det, så folk som, ja. Nei, men da tar vi en ringrunde etterpå, selger inn det.
Ja, jeg synes det. Det har vært gøy å liksom bygge, se hvordan det her funker, om folk liker det, så kanskje vi bygger et påskenøtt til 2025, og kanskje vi, julekalenderen kan bli enda sprekere. Vi får se da.
Ja, vi kunne jo virkelig bare kjørt til Mjøndalen, vi har spilt inn det der, og utenfor, det er jo helt sikkert et gigantisk tårn med snø der fortsatt, så nå er vi jo midt i mars, men det der kommer jo til å, det der kommer til å vare ut sommeren.
Ja, ja. Kanskje det er noen lokale fotografer vi kan låne litt footage av, så vi kan bake inn her i YouTube-versjonen.
Ja. Ja, okay. Nei, absolutt. Skal vi begynne på dagens spørsmål og historier?
Ja, jeg synes det. La meg gjenta hvis du har en eller annen grunn å hoppe av første runde med påskenøtter, eller er veldig glemsk, eller hadde litt mye støy at vi ikke fikk med alt vi sa i første episode, hvordan dette fungerer, så fungerer det ganske likt sånn som NRKs påskenøtter. Vi begrenser oss da til 4 sløsesaker i sløseriombudsmannens gode ånd med å finne både tunge bistandssaker til små, tøysete, artige, finurlige bygdesaker, og ofte forbundet med byråkrati. Så 4 sløsesaker, og vi da går gjennom hver eneste sak, og så avslutter vi da med et spørsmål, og her, svaret i hvert spørsmål, forbokstaven, utgjør da et løsningsord på totalt 4 bokstaver. Så håper det var ryddig forklart.
Ja, supert.
Ja, så da begynner vi på første sløsesak, og da skal vi til, jo, kan du nevne, hvis igjen da, hvis jeg har gjort jobben min, jeg håper det, før påske, så kan du også gå i episodebeskrivelsen, så ligger det et lite skjema, et lite ark der, en liten plansje med rutenettet, alle som det vi har kjent med på NRKs påskenøtter, vi har sikkert saksøkt for at vi legger meg for tett opp til NRK-produkter. Det er noe som faktisk har blitt, som har gått ut til NRK og blitt saksøkt fordi de lagde et program som lignet. Nå tente jeg på alle plugger her, men jeg merket det.
Ja, jeg hørte hva snakket om det med Oslo-låsen. Det konseptet. Ja, jeg tror ikke noen prøver å ta eier for det, men nå er Oslo-låsen på TV2.
Så. All god PR. Tenkte jeg hvis vi faktisk må ta ned det her på grunn av at det ligner på NRKs påskenøtter. Det har vært, hvis dette er reell konkurranse, da blir jeg litt stolt.
Det grafikken som vi ligger på, det er et helt generisk kryssord. NRK har ikke patent på kryssordkonsept, så
ja. Jeg skal få AI til å lage dette rutenettet til påskenøttene, og da skal jeg si som få til å ligne på alt annet enn NRK sitt. Og så gjør det sikkert på at det ikke får noen åndsverks copyrights issues her.
Ja.
Så stikk i episodebeskrivelsen hvis du har lyst på et skjema til denne rundens påskenøtter og de andre episodene også, så printer du det ut også hvis du virkelig vil gå all in på dette her og kose deg med dette i bilen, på hytta eller hjemme i leiligheten din mens du leser på en eller annen eksamen.
Okay. Kjempebra.
Da går vi på første sløsesak og første oppgave. Vi skal til, dette her er jo noe Kulturavisen Subjekt, avisa til Dan Bechoy, har skrevet mye om. Det virker som de har en sånn kampanje. De elsker å sette opp og kritisere dette, hva skal vi kalle det? Kunst.
Det er en stiftelse i Bergen.
En kunststiftelse, eller? I Bergen?
Ja, og den drifter da de fleste museene i Bergen.
Akkurat, ja.
Forskjellige kunstmuseer, og også, nå holdt jeg på å røpe løsordet omtrent allerede. Men, de drifter forskjellige museer i Bergen. Det er en uavhengig stiftelse, men de får jo mesteparten av pengene sine fra kommunen, så det er derfor jeg tenker det er likevel innenfor å snakke om her.
Ja, vi kan jo si da, før du fortsetter, at dette er jo da snakk om KODE, som sikkert mange har hørt om i nyhetene, kanskje hvis du er subjektleser, eller følger deg, så har også vært inne og skrevet noen fiffige saker, at det her er det en salig blanding av oppsigelser, det er frynsegoder, pendlebolig og noen ordentlige safte lønninger. Så her har vi et ordentlig vepsebol med sløsesaker.
Ja, og så med sånn, apropos sånn krisehåndteringen, så tror jeg det er, man kan gjøre veldig mye rart i mange år, og hvis man først får noen uvenner, da fisker de opp alle de der liksom dumme sakene fra tilbake i tid. Det er litt det som har skjedd her, fordi nå, den stiftelsen har nå økonomiske problemer, og de må si opp folk og kutte ned på tilbudet. Alle de ansatte har fått tilbud om sluttpakke, og jeg tror det var 8 eller 9 som må si opp da, for at det her skal gå gå I balanse. De skal også kutte ned på antall utstillinger, så det blir et publikum får mye dårligere tilbud enn før. Og I forbindelse med det har noen da finnet ut at ja, direktøren har 1,6 millioner I lønn. Så det sånn, ja, rimelig generøst. Ikke sånn helt hårreisende, men ganske generøst.
Hva vil jeg si?
Men de hadde, stiftelsen bruker også, nå må jeg passe på ikke si noe tallfeil her, de bruker også minst 500 000 kroner på toppen av det, på hans pendlerutgifter. Man skulle kanskje tro Bergen var en stor nok by til å finne en museumssjef der, men I stedet for å finne en fra Bergen, så fant jeg han som var kemner I Lillestrøm. Litt sånn merkelig greie. Han bor jo da I Oslo, blir flydd frem og tilbake mellom Oslo og Bergen temmelig mange ganger I året. Jeg tror flyutgiftene kostet ca. 200 000.
Ja.
Og så var det, ja, det var en nyhetssak I seg selv som skapte mye misnøye blant de ansatte som nå på vei til å få sparken. Og på toppen av det så var det også 321 000 kroner årlig I utgifter til en pendlerbolig.
Ja.
Også ganske generøst. Jeg sjekket leie en toroms leilighet I Bergen. Kostet ca. 12 000 I måneden. Så når de da har brukt 321 000 på en fyr som har en pendlerleilighet, så det, det virker ganske råflott. Da.
Det juicy.
Spesielt for en stiftelse som drevet med offentlige penger og må si av folk. Og så da siste trinn I saken der som subjekt avslørte, det var, vet du hvem som eier den leiligheten som, som kode betaler 321 000 kroner
for?
Det direktøren selv.
Nei, det?
Det hans egen leilighet. Han har en leilighet I Bergen, han. Og så betaler de 321 000 kroner I husleie til han selv for at han skal pendle til den leiligheten.
Det det lov å kalle det umoralsk, eller?
Det lov, ja. Subjekt hadde snakket med en jurist som han mente det her var lovlig, for det trigger nesten sånn korrupsjonsfølelse. Jeg sier ikke at det korrupsjon, men det trigger jo en slags følelse I folk at hvorfor I all verden skal de betale? Han har allerede en leilighet der. Men de ansatte var jo temmelig misfornøyde da det kom fram.
Ja.
Så det var jo, de en ganske knipe nå. Men en litt sånn glassak som har med det å gjøre, da, at I Bergen kommune så har de fått en ny byråd for kultur. Og han 24 år gammel, og han uttalte ganske krasst til media at han var veldig opptatt av å få bra kulturtilbud ut av skattepengene, at de fikk valuta for skattepengene.
Heisann!
Jeg bare så, hjertet mitt slo tre ganger, så jeg så det.
Du måtte gå en runde rundt huset der, og bare samle litt.
Det jo egentlig ikke så kontroversielt, men liksom I den konteksten av en kulturpolitiker har jeg aldri sett maken til noen som sier det her. Så han liksom en solid kar, altså, fra Reidar Digranes fra Senterpartiet.
Jeg merker at du blir litt rørt her nå.
Det
Sånn.
Jeg ble helt rørt, ja. Han var også litt I hardt vær, for han hadde brukt Tinder ganske aktivt og liksom skrevet at han var politiker der, så ordføreren hadde vist anbefalt at han ikke gjorde det.
Åja,
oh,
det synes jeg en god anbefaling, men ja. den smell jeg lov å gå på. Altså, 24 år, vi har alle menn vært 24 en gang, og det vet jo at det er en spennende tid som må leves.
Ja. Nei, men han ryddig fyr og gjorde ikke noe stort nummer ut av det, men jeg synes også det var veldig morsomt. Han fleksa I bare overkropp og skrev på Tinder at han gikk for et Senterparti-kosthold med mye helmelk. Så.
Så jeg er litt skuffet nå at han sier helmelk. Altså, det blir litt sånn, hadde han skrevet råmjølk, vært ordentlig sånn litt upasteurisert melk, da hadde han hatt min fulle respekt, og så blir det å skryte og drikke håmelk.
Ok, ja, det er normis. Før, det var kontroversielt det, for bare et par år siden, drikke helmelk. Men,
ja, men nå jeg blitt mainstream og drikke helmelk, så da har jeg selvfølgelig, jeg får jo råmjølk levert på terrassen.
Oi, ja.
Så det jeg har ordnet meg med deilig upasteurisert og sånn dagsfersk melk fra en herlig kar som bare tok kontakt med på Instagram og bare, skal jeg svinge innom med litt melk der eller? Det var sånn, fy faen, det skal jeg I hvert fall ha.
Politiet kom på en rassia som bonde I Vestfold for noen år siden.
Er det sant?
Det var han som melket de kunne og solgte det videre. Ja, ja, kommer rassia. Masse biler, altså. Så
han Oi, må, ja, ja. Det var SWAT-teamet, det det SWAT-teamet skal ta den der kinosalen.
ja, ja. Ja, helt, jeg skrev mye om det, det var opprørt meg det. Så det hadde de... Det hadde ressurser til. Se en swatter, en bonde som ser feil melk.
Det morsomt. Det, det, nå fikk jeg en assosiasjon til liksom, gangsterrappere fra Norge, som, som man gjorde narr at de har liksom ingenting å rappe. Jeg tror han der, husker du han der Arne Skau Vest, eller et eller annet han der som lagde den der... Arne Skau Knudsen, var det det? Ja, Arne Skau Knudsen, som har en låt som heter Vestkant-rapp. Ah, ja. Og det sånn, de har ingenting å rappe om, rett og slett, er liksom teksten der da. Og det sånn der, liksom, det ikke liksom, alle idolene til vestkantrapperne er liksom gangster og har oppvekst, og har liksom ikke vestkantrapper noe å vise til. Og det litt sånn der, jeg fikk liksom den følelsen av det SWAT-teamet her, liksom, det SWAT-teamet har sikkert sin store inspirasjonskilder til liksom amerikanske filmer og tv-serier og utdanning og opptrening og hele pakka. Og hva blir de sendt ut på? Jo, forbud mot kinovisninger på søndager. Må gjøre rassia hos en stakkars bonde som har pushet ut noe upasteurisert melk. det er hardcore norsk virkelighet.
Ja, ja. Er ikke det her noe Pimp Lotion kunne følt opp da?
Jo.
Det, ja, ja. Vi kan bli tekstforfattere for han nå.
Ja.
Men, ok, nå har vi da snakket om museekode, museumstiftelsen i Bergen, for å prøve å komme oss til spørsmålet. For en av de museene som kode har ansvar for, det er Trollhaugen. Trollhaugen, det var da den gamle boligen, altså, ja, boligen til en kjent norsk komponist. Hvem var det? Etternavn.
En kjent norsk komponist. Mm. For å gjøre det litt enklere for deg, denne her greier du. denne her greier du, denne her har du. Mm. Husk at det etternavnet, og da, gjenta spørsmålet, en av kode sine museer, Troll, er Trollhaugen, hvor du kan besøke hjemmet til en kjent norsk komponist. Hvem er dette? Vi vil ha etternavnet, og ta vare på første bokstav selvfølgelig, for første bokstav er da første av fire bokstaver i løsningsordet, som vi skal ha da loddrett. Det har vi ikke brukt, vi har ikke brukt ordet. Loddrett, som Rolløyen har vært oppe. Loddrett.
Ja, du kan jo formantere, kanskje du skriver hvert enkelt ord. Ja, nei, ikke... Ja, nei.
Veldig bra. Skal vi si at det er jo da 1, 2, 3, 5 bokstaver er vi på utkikk etter her.
Ja.
Mm. En norsk komponist. Så det var første, men jeg har lyst til å liksom bare, det var den her, du sa, jeg kaller ikke korrupsjon, men med denne pendleboligen og sånn, for jeg tenkte sånn, først jeg tenkte med pendleboligen som han leier da ut til seg selv, jeg tenkte, ok, dette kan jeg banne på at han har krav på. Litt sånn som, husker du han eller hun ordføreren som vant i lotto, som vi snakket om på julekalenderen?
Ja.
Som også bare vant sånn hinsidesum, men skulle faen meg karre til seg en liten sånn der sum fra kommunen som allerede sleit. Fordi det hadde han en krav på.
Ja.
Ikke sant? Og det er sånn jussen og jurister som sier, ja, dette her har han krav på, og dette står som loven følger, bla, bla. Men det er liksom det her, grunnen til jeg brukte det første året som kom til meg, var liksom umoralsk, ikke sant? Det er sånn her, du har allerede en god lønn, du sitter på leilighet i Bergen, og han da, kodesjefen Petter Snare, er det det han heter?
Ja.
Har jo et valg der da. Du kan si at jeg har en bolig i Bergen, jeg bor der, jeg tar ikke de pengene fra hverken museet, altså stiftelsen eller offentlige penger, for jeg synes det blir feil. Ja. Men liksom, hadde du vært en privat aktør, ta de pengene, ikke sant? Uten å mukke liksom. Men det er sånn den der, det er utvilsomt umoralsk, det synes jeg.
Jeg vil nesten tro det var i egen interesse å gjøre det også, og det glemte jeg å nevne. Jobben hans er i fare, fordi da folk begynte å grave fram litt dritt der, så var det noen som fant ut at i vedtektene til den stiftelsen så står det at lederen skal være ansatt på en åremålsstilling. Og det pleier å være mellom 4 til 6 år.
Ja.
Men de hadde gjort en feil. De hadde gitt han fast ansettelse likevel. Og det er da 7 år siden.
Oi!
Ja. Nå er det ikke jeg som truer hans stilling. Jeg liker ikke å liksom si at folk bør få sparken, selv om Subjekt sa faktisk en lederartikkel. Men hadde det ikke vært litt lurt å liksom bare av egen interesse prøve å få en liten PR-seier med å si fra seg det der pendlerboligstyret og kanskje da hatt litt hatt noe å slå I bord med for å beholde jobben.
Men det et eller annet måte når, når du har behold, altså hatt denne pendlerboligen I 20 år og, og cashet inn på det, og så skal du, du kan ikke cashe inn noe moralsk victory på å si sånn, jeg helt enig, jeg skal, og du betaler pengene tilbake, sånn det allerede som skaden gjort da. Det litt sånn der, I det du blir fersket for å være utro, så det sånn, det liksom, kan ikke gå tilbake på sånn, ja, jeg mente ikke det liksom.
Ja, jeg skal ikke gjøre det nå fremover, ja, det Nei, det sant, det funker ikke. For da, da vil folk spørre, ja, men skal du betale tilbake de pengene du har fått I 7 år?
Nei, det jeg har kjøpt kunst for det. Det...
Ja, ja, men hadde jo en vanvittig kunstsamling. Ja, det får, være, det får han holde på med privat, men...
Ja, det kunne jo vært en trade-off til at han hadde donert noen kunstverk da, til museet som... For, for, liksom, men, da innrømmer du også at du har litt dårlig samvittighet for det, og da innrømmer du samtidig også at det bare sånn, ok, jeg skjønte at dette var en gråzone, tok sjansen på at det her ikke ble noe stort styr, 7 år. Det var vel også før kanskje alt dette opprullingen på tinget med politikere, pendlerbord, alt dette styret kom jo etter dette her, så dette var jo, alle disse her frynsegodene og løsningene har jo kommet egentlig de siste, veldig nyhetsspillet de siste 3-4 årene kanskje.
Ja, ja, ja.
Ja.
Jo, og tilbake til han Digranes, han nye byråden som bryr seg om skattepenger. Han har kalt inn, altså, han kalt inn styrelederen I stiftelsen på teppet.
Ikke, 24 år bare kom.
ja, nå skal du inn og forklare deg til meg.
Ja.
Og hun som styreleder, det Anne-Grete Strøm Eriksen som har vært forsvarsminister og Altså I det året som han byråden ble født, 1999, da var hun ordfører I Bergen. Det fascinerende dynamikk. Men ja, tøffing han altså. Så jeg, ja. Om han klarer å rydde opp eller ikke, det vet jeg ikke. Men det I hvert fall en bra, bra tanke der.
Det, hva det som magefølelse på sånn, sånn forsvarsminister og ordfører? Altså, hvor mange av politikerne, byråkratene, som går videre bare I offentlige stillinger og systemer? Hvem som, kontra de som faktisk går ut I næringslivet, hvor du ikke kommer unna med bare sitte og... Du får ikke servert noen jobber der på meritsene dine.
Ja, det hadde vært moro å kartlagt det. Det jo veldig mange som går til forskjellige organisasjoner.
First House det mange som går til, men da liksom, det jo gjerne sånn der... lobbyistisk inngang på det da, da blir du gjerne utnyttet, skal vi si, bakdørkapitalen din, eller bakdørkunnskapen din, inn til de riktige årene I tinget.
Mm. Nei, så det jo masse, det jo vanvittig mye organisasjoner som driver med bistand og mye kulturgreier. De har jo ofte ledere som har vært politikere før. Raymond Johansen ble leder I, hva var det, Norsk Folkehjelp, eller, ja, husker jeg, noe sånt.
Selvfølgelig. Mm. Ja, nei, det politikere skal jo selvfølgelig ha en jobb å gå til de også etterpå, men det litt sånn, det sjelden du som hører bare sånn, nei, han ble butikksjef på Kiwi på Ibø, faktisk.
Mm, ja. Nei, det litt uvanlig.
Ja, nei, det ikke så ofte. Så det enten lobbyvirksomhet, eller så det litt sånn annet, skal vi si, litt sånn halvstatlig opplegg da. Fordi, så det jo interessant I seg selv. Liten skråblikk på det. Ok, men det var da altså første nøtt.
Mhm.
Brukte vi god tid på. Vi har også vært I Bergen Kode, gjentar igjen. Altså besøk hjem, vi skal, hvor du, altså dette stedet hvor du kan besøke hjemmet til en kjent norsk komponist. Vi skal ha etternavnet på 5 bokstaver. Ta vare på forbokstaven, for de 4 forbokstavene utgjør av dagens løsningsord, som du da sender til en av våre Instagram-kontor. Sløseriombudsmannen eller Wolfgang V. Uncut på Instagram. Så hvis du ikke på Instagram, så beklager jeg det. Da får du bare ta kontakt med noen I din krets som har konto, og så sender du inn via der. Kanskje litt tidlig å gjette seg frem til løsningsord allerede, hvis du har den første bokstaven. For de som har hørt, her kommer en utfordring, til de av dere som har hørt mye på Are Søberg og meg I disse podcastene vi har hatt her opp gjennom årene nå, så det faktisk mulig og gjette seg frem til hva, dette noe jeg vet Are Søberg glad I, som en slags plassering, finansplassering, kan jeg si det sånn?
Nå gir du lytterne ganske mye.
ja, ok. Ja, jeg gjør det. Men, ja. Da hopper vi videre da, til sløsesak nummer 2 I påskenøttene her.
Mm.
Gjør deg klar, finn frem påskenøttskjema som du finner I episodebeskrivelsen, eller bare ha det I hodet ditt når vi da skal til, ja, Dette jo noe vi har snakket om flere ganger tidligere, og han der, jeg tror det var en gjest jeg hadde inne her, vi snakket om at det ordet gratis, når det kommer til ting som staten eller kommunen betaler via våre skattepenger, så har vi en tendens til å kalle det for gratis. Og her det noe du vil komme til bunns I.
Ja, og nå skal vi til Argentina. De fikk en ny president for ikke så veldig lenge siden. Han fikk jo vanvittig mye stemmer, selv om han var jo sånn rent overfladisk. Han kan framstå som en... kan framstå ganske gal. Jeg husker han satt opp en tavle, veldig fascinerende videoklipp. Eller han har jo blant annet kalt politikerkollegaer for parasitter og rotter. Men det faktisk I Argentina, det reelle problemer der. Han satte opp en sånn tavle første dagen etter at han ble valgt til president, hvor det var sånn klisterlapper for alle departementene. Da gikk han over og så på det en og en, og sånn, landbruksdepartementet, vekk, bare rev han klappet. Transportdepartementet, vekk. Kastet de I søpla. Ja. Det var sånn, tok en titt på det, to sekunder avgjorde, det departementet skal bare legges ned. Så det ganske sånn heftig, radikal fyr. Og et forslag han hadde, som jeg synes var fascinerende, det var at fra nå skulle det bli forbudt å kalle noe gratis hvis det var skattefinansiert.
Det liker jeg.
Ja. Og ja, jeg synes det var en kul idé, fascinerende idé. Jeg skrev om det på Twitter, og da var det, men det dukket opp folk da, som mente at nei, men på en måte det jo ikke bra å forby språk. Det imot ytringsfriheten, var det noen som mente? Mm. At det var totalitært. Så det var noe å filosofere over. Men så slo det meg at vi har jo uansett ikke ytringsfrihet til å drive avtalebrudd. Altså hvis jeg skal selge noe til deg, sier at det gratis og krever betalt etterpå, det jo et avtalebrudd.
Ja.
Og ytringsfriheten dekker jo heller ikke det. Så,
jeg synes ikke det var lov til å si det, men altså, jeg synes man skal påpeke det hver gang det blir sagt. At det liksom, det litt, skal vi si, en moralsk plikt å si hei, hei, du vet at det ikke gratis, det skattefinansiert.
Ja.
Og at det litt sånn, ja, selvfølgelig, det glemte jeg. Jeg vil faktisk gå for en mye viktigere, eller bedre måte å skamlegge det litt enn å forby det.
Ja, og det føler jeg faktisk folk har blitt flinke til, hvis jeg ser på Twitter for eksempel. Noen ganger så det politikere I SV som sier at jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke vil ha gratis sånne og sånne tjenester. Og da må du regne med at da kommer det 100 stykker som driter ut vedkommende. Så sier at det er ikke gratis, det skattefinansiert.
Men det måten å gjøre det på dessverre, da, fordi det må gjøre litt vondt å oppleve at det ikke gratis. Altså, du må lære det. Det litt sånn som du må kjenne, ta på ilden, og så sier faen, da bruker jeg ikke det ordet igjen. Da brant jeg meg.
Så liksom, strengt tatt, jeg sier ikke at vi trenger et formelt forbud mot det. Det beste måten å ha løsning på at folk bare oppfører seg og fornuftig. Ja. Men samtidig, hvis du har lovt bort noe gratis, man kunne hevde at det her et løfte, da må du gi det bort gratis. Da. Hvis du har lovt å gi gratis skolemat til barna, da må du stikke dit og lage den maten selv og gi det til dem. Så det var litt moro. Men uansett, det veldig morsomt å følge med på hva som kommer til å skje i Argentina. Det liksom et slags eksperiment på hvordan ting kommer til å gå når du går fra ganske yttre venstre sosialisme til noen som vil kutte kraftig I staten.
Det jo en litt sånn våt libertaristisk drøm, det ikke det å bare gå gjennom litt sånn der departementskorridoren og bare rive ned alle skiltene? Tenk deg å bare begynne helt fra scratch og bare røske opp I byråkratiet. Vet du hva? Vi skal ikke, det ikke sånn at vi ikke skal ha byråkrati og departementer, men nå bare river vi alt ned. Jeg tror det var sånn faktisk de gjorde det med dansk radio eller svensk allmennkringkaster, at de bare sa opp alle og ansatte på nytt for å liksom begynne fra scratch igjen, for det var så fastlåste avdelinger, redaksjoner og alt mulig sånt. Jeg synes det høres som en veldig sunn øvelse å begynne fra scratch igjen, og da kan du også liksom sette okay, hva de viktigste departementene, hva de viktigste funksjonene å få på plass, og så ser vi på slutten bare sånn disse humaniora-departementene kommer sist ut, og det sånn nei, her, disse slice vi. Nå må vi bare sånn, og det har vært en interessant øvelse.
Ja, ja det blir spennende å følge med på. Men I alle fall, nå kommer vi da til spørsmålet som knyttet til Argentina.
Ja.
Hovedstaden I Argentina heter jo Buenos Aires. Og hvis du da, det ligger ved havet, hvis du tar en båt over fjorden, eller kanskje hvis du en veldig høy bygning kan se over fjorden, så kan du se over til nabolandet. Vad heter det land? Sju bokstaver.
Sju bokstaver. Løst, altså det var altså da vannrett linje 2 i dagens påskenøtter. Så ta vare på forbokstaven. Sju bokstaver. Hva nabolandet til Argentina, hvis du tar båt og krysser fjorden i en eller annen retning, som vi ikke skal avsløre her, for da blir det alt flett, men den her tar du.
Argentina har jo altså flere naboland, men nå snakker vi om det som er rett over fjorden fra hovedstaden Buenos Aires.
Yes. Ok, så da hvis du virkelig har følt med og gjort jobben din og har allmennkunnskapene på plass, så har du da fått to bokstaver, to forbokstaver, som da utgjør løsningsordet på fire bokstaver, loddrett, første kolonne. Nå leverer jeg her.
Ja, kjempebra. Du har empati med de som har skjema foran seg, det viktig.
Ja, jeg er veldig spent på hvor mange her som faktisk har printet ut dette skjema og sitter. Det en liten shout-out til dere. En t-skjorte til den første som sender bildet av at jeg printet ut påskenøtterskjemaet, og sender det på Instagram. Det next, det en bonus t-skjorte.
Ja, det fortjener de. Det kjempebra.
Ja, så det var en liten treat der til dere som virkelig følger med her. Ok, da skal vi fortsette påskenøttene her. Vi skal til sløsesak nummer 3, og her det et universitet i Tromsø vi skal til.
Mm.
Fortell.
Ja, en ting, det her lurer jeg på om jeg har snakket med deg før, men universitetet i Tromsø det ganske frem på med det å feminisere historien. Jeg husker allerede i julekalenderen i 2016 så skrev jeg om det et stort forskningsprosjekt hvor de skulle prøve å finne en feministisk vinkling på polare ekspedisjoner som jo da ganske vanskelig siden det nesten bare var menn som dro. Men det er jo en megatrend i samfunnet vårt, og spesielt i universitetene. Man skal finne en, ikke bare feministisk vinkling på alt, men en seksuelt mangfoldig vinkling på alt. Og det har de da jobbet med i veldig mange år. Det har vært vanskelig å finne ut av kommet til noen
kokker. Nå snikkikket jeg på notatene dine her. Faen, altså. Faen, skal jeg ikke gjøre.
For nå har det vært et gjennombrudd. De har hatt et gjennombrudd ved Universitetet i Tromsø som virkelig har forandret på ting. De Polarmuseet i Tromsø, det jo på en måte en del av universitetet.
Ja, ja.
De har nå finnet ut at, og det her en litt komplisert historie, jeg må holde tunga rett i munnen. Altså, hvis du var med Nansen på vei nordover til Arktis på vei mot Nordpolen, i 1890, da var det ganske sannsynlig at dere stoppet i Tromsø, dro innom et bakeri og kjøpte masse kavringer. Fordi det var karbohydrater som kunne holde over mange måneder, eller kanskje år, jeg vet ikke. Tørka, jeg vet ikke om folk spiser det lenger, men det var egentlig bare tørka brødskiver. Og så viser det seg at på det bakeriet i Tromsø som solgte kavringer, da jobbet det en ung jente, som mange år senere i voksen alder skrev Norges første roman som beskriver lesbisk kjærlighet. Og da har du da brekkstang inn i polarhistorien med kavringer, lesbisk kjærlighet og da de der gutta som dro for å prøve å komme til Nordpolen. Og for å markere det så har da Polarmuseet en utstilling nå hvor de har noen gullforgylte kavringer som da satt opp som pynt på en dokke.
Finns det bilder av det her? I hvert fall har du fått noe å sende med det?
Ja, jeg kan sende det. Det er fint å liksom belyse alle deler av historien, så hvis det virkelig er, hvis de polarheltene virkelig var inspirert av lesbisk kjærlighet, fint å liksom få fram det, men det ganske perifert altså, og jeg fant også ut at hun dama her, hun skrev jo de der bøkene sine da hun bodde i Oslo eller i New York. Hun var også født på 1900-tallet, mens Nansen dro oppover på 1890-tallet.
Ja.
Så Hun jobbet kanskje I den der kavringssjappa noen sommere rundt år 1920. Så det å si at lesbisk kjærlighet og de kavringene var en sentral del av norsk polarhistorie, det, da strekker du det ganske langt, altså.
Jeg synes det ganske vakkert I seg selv å bare liksom faktisk greie å vri altså en tilbøyelighet for lesbisk pornografi til å kalle det lesbisk, være inspirert av lesbisk kjærlighet.
Det Ja, altså den bok hadde visst nok ikke så veldig eksplisitt seksuelle skildringer. Det var liksom for skummelt på den tiden.
Ah, ja, okay.
Men hun så, var uansett en pioner.
Så det overlot ting til fantasien der, altså. Det tekstet jeg kan backe.
Ja, ja, ja.
Det liker jeg.
Og det har blitt skrevet flere bøker med grunnlag av den kavringhistorien og et par andre veldig små historier. Mm. Også noen som fant ut at brev og sånn som Amundsen og Nansen skrev ble oppdatert oppbevart I et arkiv I Oslo mm. det arkivet hadde kvinnelig vaktmester det også en gjort ganske stort nummer ut av på I Polarmuseet hvordan da denne vaktmesteren hadde en liksom bærebjelken I norsk forskning på polene ja. Mm. Og kanskje den siste som var den jeg vet ikke kanskje sprøste saken. Polarmuseet har også nå en utstilling hvor de spekulerer I om hvor de spekulerer I om Roald Amundsen og en amerikaner som var med på tur om de var homo. Oh, ja. Fordi da de fløy I luftskipet Norge, altså de ordnet et luftskip hvor du skulle prøve å fly over Nordpolen, mm. Da satt de ganske tett inntil hverandre på en sånn ganske lismal benk. Mm. De satt veldig tett inntil hverandre, de berørte antagelig hverandre under hele reisen, og han, amerikaneren hadde sagt I ettertid at han beundret Amundsen som en leder. Og på grunn av det så har da Polarmuseet en utstilling hvor det de har fått sydd noen puter, og på de putene så det sydd inn, brodert inn, at de to mennene kysser.
Wow. Mm. Kyssepute?
Det en kyssepute. Så jeg vet ikke om de kyssa. Det helt greit for meg om de kyssa. Som nummer en, jeg vet ikke om de kyssa eller ikke. Det har ikke så mye å si for polarhistorien.
Nei.
Nummer to, jeg tror det ganske tynt grunnlag for å si at de kyssa. Og nummer tre, jeg føler det her litt utenfor det akademia egentlig trenger å holde på med.
Litt grann utenfor. Jeg enig, jeg litt grann utenfor. Jeg lurer på når Roald Amundsen ville sagt det, så bare Roald på, så kikker ned fra himmelen bare sånn, du homo? Visste ikke at du var homo over og Roald? Nansen og Roald Amundsen har liksom pratet oppe I skyene her, så bare sånn, så de har museet, du jo homo jo.
Ja, ja.
Visste ikke det, for sa du ikke det til meg?
Nei, men de har det, håper de har det bra der oppe, altså. Det et viktig bidrag.
Kan vi kysse en mann uten å være homo, eller?
Det samme for meg, jeg ikke for noen spørsmål. Ja.
Så vi problematiserer museet det?
Ja. La oss gå til spørsmålet.
Jeg tenkte på, så jeg hørte på en podcast hvor de fortalte om spartanerne, hvordan de hadde så eksinnssykt samhold. Og de hadde på at de så på hverandre som brødre og elskere. Visste du det? Spartanske soldater lå med hverandre en masse for at de skulle komme så nær hverandre og virkelig se på hverandre som en elsker. Sånn at man har tenkt sånn, selv da er du da homo? Eller er du liksom, driver du liksom med homoseksuell aktivitet innenfor... Fordi alle her var gift og fikk jo barn og sånt også, og visst nok da, for å få den opp da, for de var så vant med å ligge med soldatvennene sine, så, så var det en tradisjon at de barberte kona på huet for at de skulle få den opp.
Ja. Men det der en annen vinkling å kritisere det prosjektet vi snakker om her på. Ja. For jeg tror at de forskerne ved Universitetet I Tromsø, de føler at de virkelig har finnet noe stort når de kan så en sånn, liksom kanskje 2% sjanse for at Amundsen var homo. Mm. Da har de liksom oppdaget noe stort, men det jo ikke så sjeldent I historien, I verdenshistorien, at homofili vanlig. Det liksom en så big deal da?
Jeg vil tippe nesten en overrepresentasjon på liksom de mest geniale, smarte folka opp gjennom historien. De kanskje har vært homofile. Eller bare gjette meg til det.
Ja, ja. Sånn at, ja, det ikke så sensasjonelt uansett Nei. Om de hadde...
Hvem bryr seg? Altså, det jo det som egentlig på den der... Det det store spørsmålet.
Ja.
Ja. Det noen som bryr seg? Noen gjør det, tydeligvis.
Noen få. Skal vi da gå til spørsmålet?
Ja, det gjør vi.
Nå har det da blitt avdekket at kavringeksport var viktig for Tromsø.
Ja.
Men oppe i nord, egentlig i Norge generelt, så har det jo fisk som har vært vår viktigste mateksportvare. Men hvilken fisk er det vi eksporterer mest av?
Ja. Fire bokstaver. Ja, fire bokstaver. Hvilken fisk er det vi eksporterer mest av? Som da skal inn i tredje linje vannrett. Og ta vare på første bokstav, selvfølgelig. Da har du tre bokstaver nå i første kolonne loddrett. Så nå begynner vi å nærme oss et løsningsord her.
Ja. Det jo også sånn at det kan mistenkes hva... Kanskje, du klarer kanskje dette også med tre bokstaver, men...
Det godt mulig.
Vi får håpe alle følger med også på siste historie.
Ja, og der har vi spart en liten godbit, har vi ikke det da?
Det her en av mine favoritter.
Ja, det sier ikke rett lite.
Fordi, apropos, vi var jo inne på det her med... Det har snødd i vinter.
Ja.
Det har snødd ganske mye. Riktig nok, så nå hadde... Ruter som drifter kollektivtrafikken i Oslo, de har bestilt en egen rapport for Meteorologisk institutt. Det de håpte på å få, det var en konklusjon om at det her vi hadde i vinter, det var ekstremvær.
Ja, fordi bussene slutta å gå, og de sklei, og de kapitulerte helt.
Fordi hvis de hadde fått det ut av Meteorologisk institutt, at dette er ekstremvær, da hadde det vært en unnskyldning for å si at det er ikke vår skyld at de bussene ikke gikk. Men... Meteorologisk institutt svarte at det her er riktig nok litt mer snø enn vanlig, men vi må regne, det her må dere tåle, liksom.
Ja.
Det brukte de skattepenger på, en rapport rundt det.
Ja.
Men det er jo også et nettverk av byråkrati innenfor trafikken i Oslo. Mm. Ruter tar imot betaling for billetter.
Akkurat.
Og så Unibuss drifter jo de ansatte bussjåførene og de ordner med selve bussene.
Akkurat.
Og alle de direktørene i alle de der firmaene her har jo vært i hardt vær i vinter for å prøve å finne ut hvem er det som har skylda for at de bussene ikke tåler snø i helt tatt. Og Unibuss-direktøren var en av de.
Ja,
han gikk fra jobben sin.
Ja.
Det ble fortalt at det var helt frivillig. Det kan man ikke alltid helt stole på. Og det som ofte skjer er jo at sånne sjefer som må gå, de får jo ofte enten en ganske generøs sluttpakke, eller så får de beholde sin lønn i en ny stilling som da finnes opp et annet sted.
Mm.
Det kalles en rett-rett-stilling. Det som skjedde her, det var spesielt, fordi direktøren i Unibuss, han fikk sluttpakke, og han beholdt lønna i en ny stilling. Det var sånn, kan dere ikke i det minste velge? Han kom jo kjempegodt ut av det. Fikk en ny jobb med samme lønn og sluttpakke på en million cirka. Er ikke det fantastisk?
Det sykeste hvis det kommer en eller annen jurist, han har krav på det.
Han har kanskje krav på det. Men jo, og det er en annen ting. Journalistene prøvde jo å på en måte finne ut av det. Har han krav på det? For å finne arbeidsavtalen. Hva står egentlig i arbeidsavtalen her?
Mm.
Men det sa de, nei, det får ikke dere innsyn i. Vi er et aksjeselskap i en konkurranserettet virksomhet, og da gjelder ikke offentlighetsloven.
Men er det riktig det? Altså, er det... Men liksom, hvor går grensen mellom det offentlige og private her da?
Ja, det er et godt spørsmål. De reglene er visst nok sånn at altså, kommuner kan jo opprette aksjeselskap.
Ja.
Men det i seg selv er ikke nok til at det noe er privat, for det er jo heleid av Oslo kommune. Men hvis du har et aksjeselskap i en virksomhet som på en måte konkurrerer med private, da er det på en måte næring, da er det på en måte ekte næringsliv, og da gjelder det visst nok ikke.
Så de konkurrerer på sett og vis med disse her ekspressbussene og sånt, for det er ikke noe konkurranse på busstilbudet innad i Oslo for eksempel?
Nei, jeg er helt riktig det. Nei, det er det som er grunnen. For at det går jo, hvis du skal ta buss til Gardermoen for eksempel, så er det vel både noe som går under Unibuss og noe som går under de her eksterne.
Ja.
Så det er vel kanskje halmstrå da. Ja, nej men han fick då en sån retrettstilling i morselskapet då. Så vad ska man göra där? Det är ju lite oklart, men ja.
Jag skönjer inte visst det är någon politiker som bara jag tänker det är så lätt att slå politisk mynt på såna ting som det här. Ja. Du bara kan alltså bara gå in hvis du är som samfärdsminister eller sitter i ett departement eller politiker bara gå in och rävkör. Alltså ledelse, ruter, unibus, gå fullständigt bananas, få med dig liksom press och kör läckage som helt packa. Och för folk vill ju se uppvasken här. Jag kan inte säga att någon vill säkert se ett blodbad också, men det är liksom någon vill ju se konsekvenser och uppgör bara så nå gå och fy fan så fett att den politikern nu går in där för att rydda upp. Fan, det här är bra. Ja, det är ju bara det duka.
Ja, helt otroligt. Alltså hvis vi hade startat så samfunnet vårt har drevet av liksom PR-konsulenter och omdömeexperter. Alla snackar om omdöme, men ingen tar de så enkla sakerna som det här. Och bara vinner på det. Det blir en kjempeseier.
Kall din på teppet och se vad i helvete är som föregår här. Ja. Det är så det är ju sättningen alla säkert har lust att se si på ett latiskt punkt i karriären. Kall någon på teppet. Vad fan? Vem är du? Vad i helvete är som föregår? Ja.
Det och då är vi egentligen över på spörsmålet.
Okej. Okay. Ska vi gå?
Ja, spørsmålet, for hvem skal nå rydde opp? Vi har jo fått en ny byregjering i Oslo. Mm.
Som veldig, er de aggressive på miljøpolitikk, eller? Husker du ikke vi snakket om det?
Ja.
Nei, de skal ha en offensiv miljøpolitikk.
Ja, de mente at forrige gjeng var nærmest ledet av MDG. Nei, de hadde vært for passive. Ja. Så hvis du nå har stemt på Oslo Høyre, da skal du få en mer aktiv miljøpolitikk.
Offensiv miljøpolitikk.
Og vi snakket også om det der hydrogenflyene til Kristiansand.
Legendarisk.
De står på det. Det skal gjennomføres.
Ja, fett.
Airbus har fortsatt ikke noen klare, men Oslo kommune skal klare.
Det er visionære da.
Ja. Men spørsmålet, det siste spørsmålet nå er da, hva heter Oslos nye ordfører? Mm. Hun er tidligere barneombud, og har nå tatt over da, etter Marianne Borgen fra SV, som var Oslos forrige ordfører.
Ja.
Vi skal da etternavnet hennes, og det er 7 bokstaver.
7 bokstaver. Da er det bare å mate inn dette her i fjerde linje vannrett i påskenøtt skjema vårt. Og da skal du også ha et løsningsord nå hvis du har greid i hvert fall 2 eller 3, eller kanskje til og med alle 4 oppgavene her. Og det løsningsordet som du da finner loddrett, første kolonne, 4 bokstaver, sender du til en av våre Instagram-kontor, enten Sløseriombudsmannen på Instagram eller Wolfgang Wehen Køtt på Instagram. Og premien er da, vi som var inne på første episode, Are her skal jo selvfølgelig gå aggressivt til verks ved neste korsvei og skaffe seg noe ordentlig merch, så da blir det VVU-t-skjorte og kanskje en kaffekopp, et eller annet snacks til den som blir plukket ut som en heldig vinner. Det er ikke første måte Mølla, så det er bare å sende inn, selv om du hører på dette her noen dager etterpå. Så må du selvfølgelig følge begge to på Instagram, unødvendig å si.
Kjempebra.
Ja. Så da går vi kjapt igjennom de 4 sløsesakene og spørsmålene. Første linje vannrett, første spørsmål var da en av Kode sine museer er Trollhaugen, hvor du kan besøke hjemmet til en kjent norsk komponist. Hvem er dette? Vi skal ha etternavnet på 5 bokstaver.
Spørsmål 2. Hvis du da er i Argentinas hovedstad Buenos Aires, tar en båt over fjorden, da kommer du til nabolandet. Hva heter det nabolandet? 7 bokstaver.
Yes, og så er det da påskenøtt nummer 3. Tromsø eksporterte altså kavringer, men alt i alt er det fisken vår, som er fisken vår viktigste mateksportvare. Hvilken fisk eksporterer vi mest av? 4 bokstaver.
Og siste spørsmål. Hva heter Oslos nye ordfører? 7 bokstaver.
Yes. Og da har vi også vært igjennom Bjarte Bergen og kostet oss med litt offentlige pendlekroner og litt utleieleilighet med Kode og Petter Snare der. Vi har innført nå at det er greit, det er ikke ulovlig å si gratis i forbindelse med skattefinansiert tilbud, men man skal få masse skam, man skal få masse pepper for å bruke ordet gratis feil. Og så har vi vært innom Universitetet I Tromsø, som virkelig har lagt sjela si I Polarmuseet med forgylte kavringer, lesbiske romaner og en kyssepute.
Det en fin setning å si.
Gleder meg til den. Og så har vi da vært innom Oslo og et ordentlig deilig direktørhegemoni I Unibus, hvor en av direktørene, en av de 20 direktørene som jobber der, fikk sluttpakke og beholdt lønna I en ny stilling I nesten sånn som skal være tatt ut av House of Cards. Altså.
Mm. Så da vet dere hva du skal gjøre. Det ønsker du å gjøre en god jobb, så det lurt å ikke gjøre det, for da kan du få skikkelig bonus.
Ja, så det jo sånn for alle oss som har vært og jobbet på gulvet. Det tenkte jeg så på med den kodesaken, at det jo sånn, det jo aldri snakk om at du får et pendlertilbud. Da tenker jeg, hvis den personen skal pendle til jobben, fy faen, da må den personen være jævlig verdifull. Alle andre må jo flytte til den byen du skal jobbe I.
Ja, ja. Ja, tilbake til Bergen vår nest største by. Det må være en person I Bergen som kunne vært museumsjef. Det er en kulturgjeng der også.
Og bare å få finne for Guds skyld en museumsjef som kanskje har en leilighet allerede I Bergen. Det har gjort så enklere. Du slår spart masse penger.
Ja.
Ja. Okay. Ja. Men da har vi fått revkjørt det ene og det andre her, holdt på å si. Vi halvveis med påskenøttene 2024. Hvis du synes dette var gøy og har sendt inn løsningsordet på Instagram, eller bare har lyst til å høre med, så kommer det også to runder til med påskenøtter. Så følg med I podcast-feeden eller på YouTube, og gjør deg klar med påskeskjema printet ut til de neste episodene.
Kjempebra.
Noe mer vi skal legge til da, skal vi kjøre på med litt mer av de her 25 klementinene du har gjort I innkjøp her. Er det noe sjokolade for de som ikke ser på? Det tre enorme påskeegg her.
Ja.
Fylt med?
Jeg tok ikke med noe sjokolade dessverre. Jeg vet hvor kritisk du til moderne samfunns sukkerforbruk, så det ville jeg ikke.
Nei. Ok. Så det er noe hemmelig oppi der da, så vi skal gyve løs på her nå. Da blir det litt mer kaffe, litt mer påskemarsipan på siden her, så håper jeg du blir med på påskerunde nummer 3 og 4 hvert øyeblikk her.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.